Nemaz tik slikti cilvēki nedzīvo, ir sevišķi laukos. Un tas pats dzērājs, kurš dzīvo ļoti daudz pie mums tādu, ne tikai pie mums. Ja? Viņš tai pašai babiņai var palīdzēt atnest to ūdeni un nopelnīt sev to 1 eiro, bet viņš to nedara. Ot, kur mūsu.
Kādas idejas būtu, lai to izskaustu, tā ir Latvijas problēma.
Sākot no sava ciema iedzīvotā degradācijas, bezdarba un nevēlēšanās strādāt, problēmas un sāpes līdz lietām, ko var veikt paša spēkiem. Savā starpā fórumā darām pa savam, izrunā Prēļu, Aglonas, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadu iedzīvotāju.
Svarīgi tieši tā sadarbība vienam ar otru, kas ir ļoti mazinājusies. Ļoti liela atšķirība ir starp cilvēkiem, starp līmeņiem, sabiedrības līmeņiem, starp izglītību pat, darba vietām, valodām.
Aglonas novada Šķeltavas pagasta kultūras nama vadītāja Astrīda Laikama ieskicē, cik būtiski sanāk kopā un uzklausot vienam otru rast kādu risinājumu, lai dzīve laukos turpinātos un cilvēki nejustos vientuļi un pamesti.
Tieši, lai cilvēki nav tik kūtri, mēs arī tā kā sautīgos nolūkos varbūt kādas idejas atradīsim, jo mēs daudz ko darām, bet varbūt mēs kaut ko nezinām. Trūkst ideju.
Šobrīd daudzos neziņu un satraukumu vieš gaidāmā novadu reforma. Taču neatkarīgi no administratīvajām robežām dzīve laukos turpināsies.
Nu, ja reģionālā reforma gatavojas, bet man tas pats jautājums, kas visiem, kas no tā mainīsies, labāk, kas mums būs labāk, ja mums nav felšera punkta, tad viņi arī nebūs, jo tam ir jābūt speciāli telpā iekārtotā. Nu, medicīnas nav pakalpojumu, tas arī vajadzīgs, kad jāņem man šprice rokā un jāšpricē pašam. Nu, bet ko lai dara? Spiedienu mēra katrs pensionārs. Jo 10 reizes dienā pats iemācās sadzīvot ar to, kas ir, un priecāties par dzīvi. Ja pastu aizslēdz pēc franšīzes projekta, kādreiz pati rakstīju uz satiksmes ministriju un skaisti atbildēju šo vārdu, es atceros.
Ir lietas, ar ko visticamāk ir jāsadzīvo un cilvēki jau sadzīvo, bet ir jomas, kuras var un vajag sakārtot. Tausa ar Valantīnu Madelāni no Prēļu novada Saunas pagasta.
Nu, ceļi ļoti svarīgi. Nu, tam mums ir Prēļu smelteri ceļš, jau pusi šogad mēs dabūjām gatavu ar to cieto segumu, paliek 7 km, jo tur ir baznīca, cilvēki brauc. Nu, tas ceļi ir vajadzīgi infrastruktūrai, jo ļoti daudz jaunie zemnieki, lielas ģimenes strādā. Tehnikas ir ļoti daudz, un viņi saka, nu, ja mums nebūs ceļa, mēs ejam prom un pārceļamies. Un kaut gan iedzīvotāji paliek mazāk, bet tomēr tie paši. Vareni strādā.
Te svarīgākais izprast, ko tieši var paveikt paša spēkiem ar savu iniciatīvu un ar nelielu finansiālu piešpreci. Tā saka fāruma vadītāja Vidus Latgales pārnovadu fonda dibinātāja Valija Vaivade.
Nu, protams, kad cilvēks, kurš dzīvo laukos, piemēram, ja, viņam ir ļoti svarīga šī infrastruktūra, šie ceļi, šie izglītības iestādes sakārtošana, bet tad, kad sāc ar viņiem runāt tādās mazākās lietās, tad jau viņi apstājas arī pie tā sava ciema, pie tā savas, pieņemsim, pludmali vajag. Ja? Nu, vajadzētu mums tur pieju kaut kam ezeram, pieņemsim tur ir pašvaldības zeme vai kas, vajadzētu mums tā kā jauniešiem gribētos. Gribētos jauniešiem arī tur vai bērniem kādu rotaļu laukumu tieši tādā ciema vidū, sporta laukumu kaut kādu, atpūtas vietiņu. Un tad jau to, tās lietas mazākās, to jau viņi dara paši. Tie mazie grantiņi ir tā pašvaldības līdzekļu piesaistītā naudiņa, ko tā kā pašvaldības delegē mums kā Vidus Latgales pārnovada fondam, un mēs izsludinot konkursus, tad arī šīs idejas mēģinām palīdzēt, īstenot un bīdīt un tālāk attīstīt.
Finansiālā piešpriece, uz kuru pieteikties idejas iniciatori, nav liela, tomēr tas ir stimuls, saka Valija Vaivade.
Viņi iesniedz jau gatavas idejas ar visiem aprēķiniem, cik tas varētu maksāt. Mums ir viens projektiņš ir 550 eiro, un tā ideja tiek īstenota, bet tā ideja īstenota, īstenībā viņa īstenota ir par lielākām naudiņām, jo mēs iedodam tikai tos 550, bet to darbu, ko cilvēki liek, par viņiem jau neviens nemaksā par to, ko viņi īsteno, jo tā naudiņa ir domāta nevis atalgojumam, bet tieši realizēšanai, vai tur līdzināšanai, vai kaut kādai pamatlīdzekļu iegādē, vai tur pasākumu organizēšanai. To visu dara brīvprātīgi.
Caur šīm iedzīvot iniciatīvām iespēja piesaistīt arī papildus pašvaldību un citu finanšu instrumentu līdzekļus. Pašvaldības ir gatavas šīs idejas atbalstīt. Tās saka Līvāņu novada Rožavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicinieks.
Jā, mēs izmantojam arī pārnovada fondu un tad lauku atbalsta dienesta projektos iesaistam. un skola mums aktīvi arī raksta projektus, un bērnu laukums ir izveidots, un sajūtu tā, kas šo rudeni ir izveidota, un cenšamies iesaistīt vairāk arī dzīves apritē visus tos, kas ir ar tos cilvēkus, kas tā kā ir iesēdējušies un negrib neko darīt.
Arī mazās lietas ir būtiskas, lai laukos dzīve ritētu, lai cilvēki nebrauktu prom, bet vēlētos atgriezties, saka šī foruma dalībnieki. Tie ir tie aktīvākie ļaudis, kas ar savām idejām ir iekustinot savus kaimiņus, mēģina dzīves apkaimē darīt ērtāku un arī skaistāku. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.